Κάποια προηγούμενη ευκαιρία από αυτό το βήμα είχαμε μιλήσει για τις 12 ερωτήσεις που κάνουμε εμείς στο Χριστό. Απόψε θα μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε 12 ερωτήσεις που όλοι οι άνθρωποι απευθύνουν στο Χριστό, αφού οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν και ερωτήσεις του Χριστού σε μας. Οι 12 ερωτήσεις που απόψε θα απασχολήσουν την αγάπη σας βρίσκονται οι περισσότερες στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί όπου ο Χριστός στους διαλόγους που κάνει με τους Ιουδαίους γραμματείς και Φαρισαίους παρουσιάζει την αυτοσυνειδησία της θεϊκής του ταυτότητας. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που απίφθηναν οι Ιουδαίοι και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ηρωνικά και πειρακτικά στο Χριστό. Η πρώτη λοιπόν ερώτηση. Έλεγον ουν αυτό. Σι τι σι, τελικά θα μας πεις ποιος είσαι. Στα αλήθεια, ρωτάει κανείς ποτέ τον ήλιο ποιος είσαι? Αυτονόητη απάντηση. Είναι το φως. Ρωτάει κανείς την πηγή που τρέχει γάργαρο νερό ποια είσαι? Αυτονόητη απάντηση. Αυτονόητη είναι η απάντηση του Χριστού. Ποιος είμαι, θα σας πω. Και λέει ο Χριστός μία φράση και μετά λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα περίφημα «εγώ ημί» που θα ακούσετε απλώς και θα δούμε πώς αυτά τα «εγώ ημί» αποδεικνύουν τη θεότητα του Χριστού. Απαντά λοιπόν ο Χριστός στην ερώτηση «ποιος είσαι» και λέει «όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι». Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Χριστός, όπως σας είπα, έχει τα περίφημα «εγώ είμαι». «Εγώ είμαι άμπελος», «εμείς στα κλίματα», «εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός», «εμείς εσείς είστε τα πρόβατα», «εγώ είμαι η θύρα», «εγώ είμαι το φως του κόσμου», «εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», «εγώ είμαι το είδωρ των ζών», «εγώ είμαι η ζωή», «εγώ είμαι η αλήθεια», «εγώ είμαι η Ανάσταση». Όλα αυτά τα «εγώ» είναι στο κατά Ιωάννη. Ακούστε και μερικά που τα διασώζει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Και λέει στην Αποκάλυψη, γιατί η Αποκάλυψη δεν είναι εσχατολογικό βιβλίο που λένε μερικοί, ανόητοι, και ταράζουν τον κόσμο ότι τάχα θα έρθει κάποιος αντίχριστος. Η Αποκάλυψη μιλάει για τέτοια πράγματα. Η Αποκάλυψη είναι καθαρά χριστοκεντρικό βιβλίο. Έχει τις ωραιότερες λέξεις για τον Χριστό. Εκεί λοιπόν στην Αποκάλυψη «εγώ είμαι», λέει ο Χριστός, «ο πρώτος και ο έσκατος. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ είμαι ο ζών και γεννόμη νεκρός. Εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ. Εγώ είμαι ο αστήρ, ο λαμπρός, ο πρωινός». Και το σπουδαιότερο από όλα τα «εγώ» είναι αυτό που λέει πάλι ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. «Εγώ και ο Πατήρ ενεσμένη». Ξέρετε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ένας σύγχρονος απολογητής του χριστιανισμού, ότι αυτά τα «εγώ» που είπε ο Χριστός Για να τα πει κανείς πρέπει να είναι ένα από τα δύο. Ή τρελός ή Θεός. Και επειδή ο Χριστός είναι ο υπέρλογος, είναι ο Θεός Λόγος, εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι στον Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος. Άρα για να πει αυτά τα εγώ, είναι αληθινός Θεός που έγινε άνθρωπος και σαρκώθηκε για μας. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Είπαμε 12 ερωτήσεις. Θα σας παρουσιάσω δικές μας στο Χριστό. Η δεύτερη ερώτηση γίνεται από κάποιον νομοδιδάσκαλο, δηλαδή θα λέγαμε θεολόγο των Ιουδαίων. Πλησιάζει τον Χριστό και του λέει: «Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο?» Για πες μας, από όλες τις εντολές ποια είναι πιο μεγάλη? Εμείς τα λέγαμε σήμερα, μεγάλη είναι η νηστεία, μεγάλη είναι η πραότητα, μεγάλη είναι η προσκύνηση μιας εικόνας, ενός λειψάνου. Κακά είναι αυτά τα πράγματα? Όχι φυσικά. Αλλά δεν είναι τα μεγάλα. Ο Χριστός τι απήντησε στην ερώτηση αυτού του νομοδασκάλου? Ποιο είναι πρώτο στο νόμο? Δηλαδή, πρώτο στο Ευαγγέλιο θα λέγαμε σήμερα. Και απαντάει με τα τρία αλφα. Το πρώτο αλφα: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη τη διανύη σου και εν όλη την ψυχή σου. Το πρώτο αλφα. Το δεύτερο αλφα: αγαπήσεις τον πλησίον σου. Και το τρίτο αλφα: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Θα αγαπήσεις απόλυτα τον Θεό, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου, και πλησίον είναι κάθε άνθρωπος, θα το δούμε παρακάτω, κάθε άνθρωπος οποιοδήποτε χρώματος, οποιασδήποτε θρησκείας, οποιοδήποτε έθνους, είτε εχθρός είτε φίλος, είναι ο πλησίον. Θα αγαπήσεις και τον εαυτό σου και δεν αφήσεις τον εαυτό σου να πάει στον γκρεμό, ούτε στην αιώνια απώλεια, αλλά να ζήσει έτσι ο εαυτός σου και ο εαυτός μου, ώστε να γίνει κληρονόμος της αιώνιας ζωής και βασιλείας. Και έρχεται κατόπιν η τρίτη ερώτηση, που είναι σχετική με την αγάπη που είπε ο Χριστός. Ξέρετε, η αγάπη δεν είναι συνάλλαγμα. Το είπε ο Χριστός στην επιτυχώς ομιλία. Αν αγαπάτε αυτούς που αγαπούν, που σας αγαπούν, τότε ποιο το όφελος? Μ' αγαπάς, αγαπώ, μεγάλη υπόθεση. Αυτό λέγεται συναλλαγματική, συμφεροντολογική αγάπη. Η μητέρα αγαπάει το παιδί. Αυτό είναι ένστικτο. Δεν θα πληρωθεί γι' αυτό. Φυσικά αν δεν το αγαπάει, τότε θα είναι και φόνησα. Αλλά τότε τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι για όλους τους ανθρώπους. Ναι, για όλους. Δεν συμφωνώ με όλους. Αγαπώ όμως όλους. Και προφανώς η αγάπη δεν είναι διαμάντι να το ρίξουμε στο σαρκικό βούρκο. Βλέπεις να ζουν παράνομα ένα αγόρι και ένα κορίτσι και όταν τους πεις τίποτε, αγαπιόμαστε σου λέει. Αν αγαπιέστε, μακάρι να ο γάμος να ολοκληρώσετε την αγάπη και να γίνει η αγάπη έρωτας. Η αγάπη δεν είναι πορνεία, η αγάπη δεν είναι μοιχεία, η αγάπη δεν είναι βρωμιά. Φτάσαμε στο σημείο ακόμα και ανώμαλοι να τους νομιμοποιούμε τα ζευγάρια τους και να λέμε τι να κάνουμε, αγαπιόνται. Ξέρετε, η αγάπη είναι ουράνιο πράγμα. Και ξέρετε και κάτι ακόμα, ότι η λέξη αγάπη δεν υπάρχει πουθενά στους αρχαίους. Οι αρχαίοι δεν ξέρουν τη λέξη αγάπη. Ούτε στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει λέξη αγάπη. Είναι η Καινή Εντολή. Μια αγάπη που αγκάλιασε όλους τους ανθρώπους του Θεού. Μια αγάπη που αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους και τους αγαπάμε. Μια αγάπη που κορυφώνεται στην κορυφή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, παρακάτω, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Η τρίτη λοιπόν ερώτηση έχει σχέση με την αγάπη. Πηγαίνει ένας άλλος νεανίσκος, λέει ο Ευαγγελιστής ο ένας, πλούσιο τον λένε και οι τρεις Ευαγγελιστές, πολύ πλούσιος, και ρωτάει τον Χριστό, διδάσκαλε, τι ποιήσω ή να ζωή αιώνιον κληρονομήσω. Ευγενής, δεν ζητάει άσχημα πράγματα, την αιώνια ζωή. Και ο Χριστός το κοιτάζει και του λέει πάντα όλα, ακούτε όλα, κρατήστε το όλα, όλα. Όλα όσα έχεις διάδος πτωχής και έξις θησαυρών ουρανής και δεύρο ακολούθημη. Οι μαθητές τα άχασαν. Δάσκαλε, σαν να του λένε, τι είναι αυτά που λες. Το παιδί αυτό είναι καλό. Ο νέος αυτός έχει τηρήσει τις εντολές. Ο νέος αυτός νοσταλγεί τον ουρανό. Γιατί του είπες έτσι απότομα, να τα δώσει όλα στους φτωχούς. Και ο Χριστός που δεν κάνει σκόντο, του λέει ναι όλα. Ξέρετε, να πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, γιατί αν πει σήμερα σε κάποιον πλούσιο δώσ' τα όλα στους φτωχούς, κράτησε τη σύνταξή σου για να ζεις, μεγάλη είναι η σύνταξή σου, θα σε θεωρήσει τρελό και θα σου πει και άλλα πράγματα. Ξέρετε, ο Χριστός όμως είναι παντογνώστης, είναι καρδιογνώστης, προπαντός είναι σωτήρας. Φανταστείτε έναν άρρωστο να έχει καρκίνο, κακοήθη όγκο, και να κινδυνεύει ο όγκος αυτός να κάνει μετάσταση παντού. Και του λέει ο γιατρός, αν θέλεις να ζήσεις, αν θέλεις να ζήσεις, πρέπει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, να γίνει επέμβαση. Φανταστείτε λοιπόν τον άρρωστο, για να καταλάβει γιατί ο Χριστός είπε αυτό το λόγο, να λέει στον γιατρό, γιατρέ, λυπήσουμε, μη μου τον βγάλεις όλο τον καρκίνο, το 1/10 βγάλε μου. Υπάρχει τέτοιος άρρωστος που θα παρακαλέσει τον γιατρό με του βγάλει όλο τον καρκίνο? Φυσικά όχι. Ο Χριστός ξέρει ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο υπήρχε καρκίνος πνευματικός. Η πλεονεξία, η φιλαργυρία, ο πλουτισμός είναι καρκίνος της ψυχής. Και δεν θέλει ένα κομματάκι να του πει δώσ' μου το 10% για τους φτωχούς, δώσ' μου το 20% για τους φτωχούς. Του λέει όλα, 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 ζαλίστηκε. Όλα όσα έχεις, δώσ' τα στους φτωχούς. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Φανταστείτε κάποιον να έχει καρδιακό νόσημα, να του λέει ο γιατρός, είναι ανάγκη να κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, και του λέει, γιατρέ, γιατί να κάνουμε ανοιχτή καρδιά? Εγώ θα πάρω ένα φαρμακάκι. Ποιο θα πάρεις? Μια ασπιρίνη. Έγινε καλά με την ασπιρίνη. Ασπιρίνες μας δίνουν σήμερα. Φτιάξαν θρησκείες του κόσμου που δεν έχουν καμία σχέση με το Σταυρό και την Ανάσταση, με τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Προσκυνηματάκια, εικονίτσες, καλά να ασπιρινούλες. Δεν σώζεται κανείς με αυτό. Πώς θα σωθεί? Αν αφήσει τον γιατρό της ψυχής, τον Ιησού Χριστό, να πει σε όλους, δώσ' τα όλα, όλα. Όταν λέμε όλα, προσέξτε, γιατί στο Πατέρ ημών μας είπε να λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον? Δεν μπορείς να πει, δώσ' μας πολλά λεφτά για αύριο. Δώσ' μας καταθέσεις για αύριο. Δώσ' μας πλούτη για αύριο. Δεν μπορούσε να το πει. Γιατί? Για να καταλάβεις και εσύ και εγώ ότι έχουμε Πατέρα τον ουρανό και μας νοιάζει για τα αναγκαία της σημερινής ημέρας. Πολλές φορές λέει ο Χρυσόστομος και το επαναλαμβάνω και εγώ, τι είμαι εγώ, απλώς αγαπάω τον Χρυσόστομο. Αν μου φέρεις το πιστοποιητικό του θανάτου του Θεού, αν μου πεις ότι αύριο θα πεθάνει ο Θεός, θα σε αφήσω να μαζεύεις χρήματα και για αύριο. Θα πεθάνει ο Θεός αύριο. Ή γαράβριο μεριμνήσετε αυτής. Άρα λοιπόν η απάντηση του Χριστού είναι η μόνη σωστή. Πάμε στην τέταρτη ερώτηση που είναι συνέχεια της τρίτης ερωτήσεως. Όταν οι μαθητές είδαν τον πλούσιο νέο να αγαπάει το χρυσό και όχι το Χριστό, να κάνει μεταβολή και να μην ρίχνεται μια ματιά στο Χριστό, τότε μέσα τους είχαν ερωτηματικά και θα τα ακούσετε το ερώτημα αυτό που είπανε. Και ξέρετε γιατί? Διότι ο Χριστός, επειδή παραξενεύτηκαν οι μαθητές και σήμερα παραξενεύονται και μερικοί λένε ναι θα σου δουν και οι πλούσιοι. Αφού λες θα σου δουν οι πλούσιοι, τότε ή διορθώνεις τον Χριστό ή καταργείς τον Χριστό. Έφερε το παράδειγμα εκείνο ο Χριστός και είπε, μπορεί η κάμηλος, η καμήλα, αν θέλει το ζώο, αν θέλει και την άλλη ερμηνεία, το καραβόσκινο, μπορεί η κάμηλος, λέει ο Χριστός, να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας? Όχι, του φωνάζουν. Άλλο τόσο αποκλείεται όποιος είναι πλούσιος να περάσει στη Βασιλεία του Θεού. Μα δεν μπορεί ένας πλούσιος να σωθεί? Βεβαίως. Άμα δώσει τα πλούτη του στους φτωχούς. Κάποτε μιλούσα με κάτι πλουσίους. Με ανάγκασε κάποιος να κάνω μια σύναξη με κάτι πλουσίους. Και μου κάνει κάτι θεωρίες, εγώ τις άκουγα. Και μου λέει ένας από αυτούς, «Πάτερ, σαν φανατικός φαίνεσαι. Δηλαδή εγώ θα χαθώ γιατί έχω λεφτά? Έχω επιχείρηση, πάτερ μου. Να την κλείσω την επιχείρηση?» «Όχι, δεν σου είπα εγώ να κλείσεις την επιχείρηση. Η επιχείρησή σου, αν είσαι τίμιος, είναι ελεημοσύνη. Διότι στην επιχείρησή σου είναι 100 άνθρωποι και ζουν οι οικογένειές τους. Αν λοιπόν πληρώνεις καλά τους εργάτες και τους εκμεταλλεύεσαι, αν τα κέρδη που περισσεύουν τα κάνεις ελεημοσύνη, φυσικά και την επιχείρηση θα κρατήσεις και πλουτοκράτης δεν θα είσαι και ελπίδα σωτηρίας θα έχεις». Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τι μαζεύεις για τον εαυτό σου σαν τον άφηνα πλούσιο. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω? Να τι να κάνεις? Λέει ο Χριστός, δώσ' τα στοχούς. Και τότε οι μαθητές άκουσαν αυτά τα λόγια και έκαναν την τέταρτη ερώτηση. «Διδάσκαλε, με αυτά που είπες, τι ζητήνατε σωθεί είναι? Ποιος μπορεί να σωθεί?» Δηλαδή, εσείς τι θα λέγατε σε έναν πλούσιο που έρχεται να σας πει «θέλω να σωθώ»? Ξέρω θα λέγανε πιο πολύ. Εγώ δεν το λέω. Όχι γιατί είμαι καλύτερος, αγαπάω το Ευαγγέλιο. «Είσαι πλούσιος, παιδί μου. Πήγαινε, κάνε μια δωρεά στην εκκλησία. Θα γραφτεί και το όνομά σου απ' έξω, στην πλάκα. Δωρητή στάδε. Κάνε και μια ωραία εικόνα. Από κάτω το όνομά σου. Δέησει του τάδε». Πόσο λάθος κάνουμε εμείς οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι όταν γράφουμε ονόματα δωρητών και ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού. Για την κολακή ενός πλουσίου ξεχνάς τον Χριστό που είπε «μιγνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Θες να κάνεις δωρεά, πήγαινε στους φτωχούς. Θες να κάνεις μια μικρή δωρεά στους ναούς, κάνε, ανώνυμη όμως. Ρωτάνε λοιπόν οι μαθητές, η ερώτηση σε «δάσκαλε, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και τότε ο Χριστός απάντησε: «Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δύνατα παρά τον Θεό». Βεβαίως, το πάθος δύσκολα νικέται, όχι της φιλαργυρίας μόνον. Ξέρετε, τρία πάθη δεν γιατρεύονται δύσκολα. Το ένα είναι η πλεονεξία, ο πλουτισμός. Εκεί κάποιον θα βρεις τελικά να κάνει ό,τι είπε ο Χριστός και να δώσει ό,τι του περισσεύουν στους φτωχούς. Μπορεί ένας στους χίλιους να σωθεί. Το δεύτερο αμάρτημα που δύσκολα σώζεται κανείς είναι ο τεράστιος εγωισμός που έχουμε. Εγωισμό, πολύ, ιδέα μεγάλη για την εαυτό μας. Δύσκολα ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Το τρίτο, δεν πρέπει να σας το πω, θα σας το πω. Στο τρίτο αποκλείεται τελείως να μετανοήσει άνθρωπος. Ποιο είναι? Η ομοφιλοφιλία. Όταν δηλαδή ο ομοφιλόφιλος, ο ανώμαλος, ο διαστρεμμένος, δεν είναι θύμα, το θύμα σώζεται, γιατρεύεται. Όταν είναι δράστης, αποκλείεται να δείτε ομοφιλόφιλο να μετανοήσει ποτέ. Τότε εμλέει ο Χριστός: «Τα αδύνατα, αδυνατά παρά τον Θεό». Αν θελήσει κανείς να κάνει αγώνα σκληρό με τα πάθη του, η χάρη του Θεού και αυτόν το σώζει. Μόνον με την έμπρακτη μετάνοια. Πάμε στην πέμπτη ερώτηση. Η πέμπτη ερώτηση έχει σχέση με το δεύτερο άλφα που σας είπα. Αγαπήσεις τον Θεό, το πρώτο άλφα. Αγαπήσεις τον πλησίον, το δεύτερο άλφα. Αγαπήσεις τον εαυτό σου, το τρίτο άλφα. Πήγε τρίτος να ρωτήσει τον Χριστό και του λέει: «Δάσκαλε, και τι σε στείνω πλησίον μου?» Γιατί του λέει ο Χριστός: «Θες να σωθείς, πήγαινε κάνει το καλό στο πλησίον σου». Εμείς πλησίον θεωρούμε το συγγενή μας, το παιδί μας, το γειτονά μας, τον ομόφυλό μας, τον ομοεθνή μας, τον ορθόδοξο χριστιανό, τον θεωρούμε πλησίον. Είναι πλησίον. Ο άλλος δεν είναι πλησίον. Ο μαύρος δεν είναι πλησίον. Ο Τούρκος δεν είναι πλησίον. Με συγχωρείτε. Δεν συμφωνώ, αλλά αγαπώ. Αν δείτε έξω στο δρόμο ξαφνικά ένα αυτοκίνητο να χτυπάει κάποιον και να βογκάει και να πεθαίνει, τι θα κάνετε? Θα πάτε να του πάρετε την ταυτότητα, να δείτε ένα δικό σας, αν είναι ορθόδοξος, θα το κάνετε αυτό? Φυσικά όχι. Αμέσως θα τον αρπάξουμε, θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Για να καταλάβει λοιπόν αυτός ποιος είναι ο πλησίον, ο Χριστός απάντησε σε αυτή την ερώτησή του, που είναι, είπαμε, η πέμπτη ερώτηση της ομιλίας μας απόψε, και του είπε την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτου που ακούσαμε στην εκκλησία. Τι ήταν εκείνο που περίμενε ο πληγωμένος, ο διπόρος που το αίμα του έτρεχε ποτάμι στο ριάκι? Ποιον περίμενε? Κάποιον. Αυτός θα έρθει. Νάτος, περνάει. Θα με βοηθήσει. Κι όμως περνάει υπερήφανα, εγωιστικά, του ρίχνει μια ματιά και του συνεχίζει το δρόμο. Και τι ήταν αυτός? Άνθρωπος της θρησκείας, παρακαλώ. Να, ο δεύτερος περνάει. Αυτός θα σταματήσει, είπε ο πληγωμένος. Και αυτός, αδιάφορος, σκληρός, προχωράει μια ματιά και φεύγει. Και ήταν άνθρωπος της θρησκείας και αυτός. Λεβίτης, διάκονος. Και λέει ο Χρυσόστομος: «Ιεροσύνη είχαν, καλοσύνη δεν είχαν». Και τότε ο Χριστός του μίλησε για τον καλό Σαμαρίτη. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός πέντε άριστα έβαλε, σε πέντε ανθρώπους έβαλε άριστα. Και οι πέντε ήταν αλλοδαποί, αλλογενείς. Σαμαρίτη σταμάτησε, αλλοδαπός, ούτε Ιουδαίος, ούτε τίποτε. Άριστα σε αυτόν. Η γυναίκα εκείνη παρακαλάει τον Χριστό. Χαναναία ήτανε. Αλλοδαπή. Και της λέει ο Χριστός, μεγάλη σου η πίστη, άριστα παίρνεις. Εκείνος ο άλλος ο εκατόνταρχος που προσκυνάει τον Χριστό, αλλογενής, Ρωμαίος ήτανε. Και του λέει ο Χριστός για το παιδί του, παρακαλεί. Και είδε την πίστη ο Χριστός και του λέει, τέτοια πίστη ούτε εν το Ισραήλ ευρώ, άριστα. Σε εκείνον τον άλλον που μόνο αυτός από τους 10 που θεραπεύτηκαν τους λεπρούς πήγε και ευχαρίστησε τον Χριστό. Τι ήταν αυτός ο ένας? Αλλοδαπός. Άριστα του λέει, η πίστη σου σε σοκέσε. Βλέπετε, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο άλλος. Ο πλησίον. Όταν ο Χριστός λοιπόν του είπε για τον καλό Σαμαρίτη, τότε τον ρωτάει, πες μου τώρα, ποιος από τους 3 που πέρασαν, τον ιερέα, τον διάκονο και τον Σαμαρίτη, ποιος ήταν πλησίον του τραυματισμένου? Απάντησε, ο ποιήσας του έλεος μετ' αυτού. Πορεύου και εσύ ποιή ομοίως. Μη με ρωτάς ποιος είναι ο πλησίον. Όταν πεινάνε 29.000 παιδιά, όταν πεθαίνουν κάθε μέρα στη γη 29.500 παιδάκια από την πείνα, σαν σπουργητάκια, δεν είναι Ελληνόπουλα, είναι ξένα, είναι παιδάκια μας. Εμείς καλοπερνάμε. Εμείς έχουμε και 1 και 2 και 3 σπίτια. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν παίζω με το Ευαγγέλιο. Θα σας λέω τέτοιο ο Χριστός. Ξέρετε πόσες είναι οι οικογένειες στην Ελλάδα? Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Δεν λέω πληθυσμός. Ξέρετε πόσα είναι τα σπίτια στην Ελλάδα? 16 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχεις ένα σπιτάκι για να ζήσεις. Και δεύτερο και τρίτο και άλλο αυτοκίνητο και άλλο αυτοκίνητο. Και ξεχνάς ότι στη γη υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ούτε το κεφάλι τους που θα βάλουν, ούτε μια χούφτα ρύζι για να ζήσουν. Πάμε στην έκτη ερώτηση. Η έκτη ερώτηση απευθύνθηκε στο Χριστό ύστερα από μια αποτυχία. Ποια ήταν η αποτυχία? Η αποτυχία ήταν ύστερα από 3 θαύματα που έκανε ο Χριστός. Αποτυχία μετά τα θαύματα. Ναι. Μεγάλα θαύματα. Το ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός, όχι συγγνώμη, τα 3 θαύματα είναι μετά. Η αποτυχία ήταν μετά από ένα σπουδαίο θαύμα και μετά από τα 3 θαύματα. Από ένα σπουδαίο θαύμα που έκανε ο Χριστός. Κατεβαίνει ο Χριστός από το όρος σταυρό μεταμόρφωση. Βλέπει έναν πατέρα πονεμένο και μόλις λέει τον Χριστό γονατίζει. Δάσκαλε, το παιδί μου, το παιδί μου, το παιδί μου. Δαιμονίζεται. Και το έφερα στους μαθητές σου και δεν μπόρεσαν να το γιατρέψουν. Οι μαθητές είχαν κάνει πολλά θαύματα. Κάποτε δεν μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Μετά την Πεντηκοστή οι μαθητές έγιναν θεόπνευστοι και αλάθητοι. Όταν λοιπόν ο Χριστός θεράπευσε το παιδί του ανθρώπου αυτού που έκλαιγε και σπαρταρούσε, τότε πάνε οι μαθητές κρυφά, ντραπήκανε. Γιατί οι μαθητές δεν ήταν γιατροί, ούτε όμως και απατεώνες να λένε ότι κάνουν θαυματάκια. Προσέξτε σε αυτούς που λένε ότι κάνουν θαυματάκια. Είναι αγύρτες και απατεώνες. Το μεγάλο θαύμα το κάνει ο Χριστός. Και οι Άγιοι και η Παναγία πρεσβεύουν στο Χριστό να κάνει θαύματα. Ούτε οι Άγιοι ούτε η Παναγία μόνοι τους κάνουν θαύματα. Πρεσβεύουν, μεσητεύουν, οικετεύουν και ένας είναι ο σωτήρας, ο Χριστός. Όταν λοιπόν πάνε οι μαθητές και το ρωτάνε. Αυτή είναι, είπαμε, Ποια ερώτηση είναι η έκτη ερώτηση. Δάσκαλε, γιατί εμείς ούκη δυνήθημε να εκβαλήν αυτό, γιατί δεν μπορέσαμε εμείς να βγάλουμε αυτό το δαιμόνιο? Και ο Χριστός τους απάντησε, τούτο το γένος, το δαιμονικό, ούκη εκπορεύεται εμεί εν προσευχή και νηστεία. Δύο είναι τα όπλα. Η προσευχή. Ποια προσευχή όμως? Η θερμή, η επίμονη, η κατανοητή. Ξέρετε, ο Αβραάμ του έκανε θαύμα ο Θεός μεγάλο. Του έδωσε τον Ισαάκ. Ύστερα από 9 φορές δοκιμασία. Γιατί μερικές φορές λέμε, μα προσευχήθηκα, δεν μου το έκανε αυτό ο Θεός. Μία φορά προσευχήθηκες. Ο Αβραάμ 9 φορές. Του είπε και την πρώτη φορά και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη και την οκτώη. Του λέει ο Θεός, θα αποκτήσει παιδί και ο γιος σου θα είναι η απογονή του σαν τα άστρα του ουρανού. Δεν είπε ο Αβραάμ, Κύριε μου το είπε, δεν το έκανες. Δεύτερη φορά, μου το είπε, δεν το έκανες. Τρίτη φορά. Έφτασε στην 9η φορά και λέει το βιβλίο της Γενέσεως, επίστευσε Αβραάμ και έγινε αυτό η δικαιοσύνη. Κάνε προσευχή, ακούει ο Θεός. Το πότε θα απαντήσει δεν το ξέρεις. Θα απαντήσει για το συμφέρον σου. Γονατίζεις, κάνεις κάθε μέρα προσευχή. Κάνεις την προσευχή που λέει η Εκκλησία το απόδειγμα το βράδυ, την πρωινή προσευχή. Νιώθεις χαρά όταν κάνεις προσευχή? Και η νηστεία δεν είναι η νηστεία αυτό που νομίζουμε, μόνον όπως τώρα κάνουμε την νηστεία των Χριστουγέννων και καλά την κάνουμε. Αυτή είναι εύκολη νηστεία. Η άσκηση των παθών. Επιτέλους να κόψουμε τα λάθη και τα πάθη μας. Πάμε μετά στην 7η ερώτηση, η οποία ερώτηση έγινε, όπως είπα προηγουμένως, ύστερα από 3 θαύματα που έκανε ο Χριστός. Οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι, οι Αρχιερείς, οι Φαρισαίοι, μετά τα 3 θαύματα του Χριστού, ήθελαν να τον σκοτώσουν. Μετά από τα 3 θαύματα. Και του έκαναν μια ερώτηση. Και ένα θαύματα τώρα. Το ένα θαύμα, μην σας φανεί παράξενο, είναι το φραγγέλιο που πήρε ο Χριστός. Μπήκε στο ναό και αντί να δει ανθρώπους να προσεύχονται, είδε εμπόριο στο προάβλιο και μες στο ναό. Τραπεζάκια που λάγανε τούτο τα άλλα. Φασαρία κακό. Και ο Χριστός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, έφτιαξε φραγγέλιο. Αναποδογύρισε, λέει, τα τραπεζάκια των εμπόρων μες στο ναό και φώναξε και είπε, έξω ποιήσατε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Είναι θαύμα να καθαρίσεις την εκκλησία και να κάνεις όλους τους πιστούς να προσεύχονται και να μην ασχολούνται με τίποτε άλλο. Το δεύτερο θαύμα που ευθύς αμέσως έκανε ο Χριστός, μόλις άδειασε ο ναός από τους εμπόρους και τους εκμεταλλευτές, είπε και φέρανε όλους τους αρρώστους μέσα στο ναό. Γέμισε ο ναός από αρρώστους και θεραπεύθησαν άπαντες. Ούτε ένας, ούτε δύο. Όλοι γιατρεύτηκαν. Ομαδικό θαύμα. Και το τρίτο, βγήκε ο Χριστός μετά από τον νόμο τους μαθητές του και λίγο πιο πέρα είδε μια σικιά που ήταν άκαρπη και την ξέρανε ο Χριστός. Για λόγους συμβολικούς, να μην είμαστε άκαρποι. Οι Φαρισαίοι λοιπόν και οι Ιουδαίοι και οι αρχιερείς μόλις τα είδαν δαιμονίστηκαν αντί να πούν δόξα σε ο Θεός. Και πάνε με θρασίτητα μπροστά στο Χριστό, έλα εδώ, του λένε, έλα εδώ, έλα εδώ. Εν ποια εξουσία ταύτα πεις και τι σου έδωσε την εξουσία ταύτα? Ποιος είσαι εσύ, ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία? Θα μπορούσε ο Χριστός να επιστρατεύσει τη θεϊκή του εξουσία και να πει εκείνο που είπε άλλη φορά, ότι εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανώ και γης. Δεν το είπε. δεν απαντάει σε αυτούς που ειρωνεύονται, κοροϊδεύουν ή βρίζουν. Όχι. Αλλά απαντάει μια ερώτηση. Για πέστε μου, το βάπτισμα του Ιωάννου, τι νος ήταν, από Θεού ή από τη γη? Αυτοί άρχισαν να σκέπτονται. Ο Χριστός διάβαζε τους διαλογισμούς του. Είπατε ότι είναι παντογνώστης. Σκέφτηκαν. Αν πούμε ότι είναι από το Θεό, τότε θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε στον Ιωάννη. Γιατί τον αποκεφαλίσατε. Εάν πούμε είναι από τη γη, χαθήκαμε, θα μας λιτζάρει ο λαός. Τον αγαπάει τον Ιωάννη. Και απαντάνε διπλωματικά. Ουκ είδαμε. Δεν ξέρουμε. Και ο Χριστός το ερώτημα του εν ποια εξουσία δεν τους λέει δεν ξέρω. Γιατί τα ξέρει όλα ο Χριστός. Ακούσατε ποτέ στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός δεν ξέρω. Αλλά τους απάντησε έτσι όπως έπρεπε. Ουδε εγώ λέγω ημίν εν ποια εξουσία τα αυτά πιω. Σε εσάς δεν θα το πω. Τα λόγια της αλήθειας δεν τα ρίχνει στον σατανά. Και αυτοί ήταν σατανάδες. Πάμε στην ερώτηση, την πατέρ. Η 8η είναι τώρα. Η 8η ερώτηση. Ερώτηση είπαμε. Ο Χριστός, η 8η, η 9η και η 10η έχει σχέση με το πάθος του Χριστού. Ο Χριστός βρίσκεται μπροστά στον Πιλάτο. Ο Πιλάτος ήταν έρμεο της σκοπιμότητας, της δειλίας του. Ήξερε ότι ο Χριστός είναι αθώος. Όχι μόνο δεν τον αθώνει, αλλά τον παραδίδει στον όχλο να τον σταυρώσει. Και του κάνει τρεις ερωτήσεις. Η μία είναι η 8η, η απόψινή στην ομιλία μας. Του λέει του Χριστού, «Ουκούν βασιλεύεις εσύ, πες μου επιτέλους, είσαι βασιλιάς?» Φυσικά ειρωνικά το έλεγε, γιατί αυτός ένα βασιλιά παραδεκότανε, το Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Και ο Χριστός του λέει, «Συ είπας, εσύ το λες, εγώ θα σου πω και τι άλλο», του λέει ο Χριστός, «Η βασιλεία η εμή ουκές είναι εκ του κόσμου τούτου. Δεν είμαι βασιλιάς της γης, ο Χριστός είναι η βασιλιά της καρδιάς μας. Ο Χριστός είναι αυτός που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Οι βασιλιάδες του κόσμου φεύγουν. Οι θεοί της γης πεθαίνουν. Ξέρει κανείς που με ακούτε και θα με ακούτε ίσως. Ξέρει κανείς ποιος ήταν βασιλιάς στην Αγγλία πριν από 5 αιώνες. Κανείς. Ξέρει κανείς ποιος ήταν βασιλιάς στη Γαλλία πριν από 6 αιώνες. Κανείς. Ένα βασιλιά το ξέρουν όλοι. 2000 χρόνια είναι στη σκηνή της ιστορίας. Δεν μπήκε στα παρασκήνια ο Χριστός. Είναι ο βασιλιάς του κόσμου, η ελπίδα του κόσμου, η αγάπη του κόσμου. Ύστερα από λίγο, ο Πιλάτος του απευθύνει τη δεύτερη ερώτηση που είναι η 9η στην ομιλία μας. Όταν άκουσε τον Χριστό σε κάποια στιγμή και είπε τη λέξη αλήθεια, τότε ο Πιλάτος του λέει και τι είναι στην αλήθεια. Δεν του είπε γιατί είχε ενδιαφέρον. Αν είχε ενδιαφέρον να μάθει τι είναι η αλήθεια, θα έβλεπε μπροστά του την αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αν είχε ενδιαφέρον, μόλις είπε τη λέξη τι είναι αλήθεια, παπ, φεύγει, αφήνει τον Χριστό με τον αγκάθινο στεφάνι, τρέχει στον κόσμο και του λέει τι θα τον κάνω, σταυρωθεί το. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν ο Πιλάτος δεν έλεγε τι είναι η αλήθεια, αλλά έλεγε τις είναι η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, τότε ο Χριστός θα του έλεγε εγώ είμαι η αλήθεια. Στη δέκατη ερώτηση, ο Πιλάτος εκνευρίζεται, διότι ο Ιησούς κάποια στιγμή σταμάτησε να του μιλάει. Ο Ιησούς, ο Ιησούς, αισιώπα. Και εσείς, όταν δείτε κάποιον να έχει ενδιαφέρον, θα του μιλάτε για τον Χριστό. Όταν τον δείτε να ειρωνεύεται, να κοροϊδεύει, να βλαστημάει, θα διαμαρτυρηθείτε. Ναι, δεν αξίζει τον κόπο να κάνει θεολογική συζήτηση μαζί του. Ο Πιλάτος νευρίασε που ο Χριστός δεν το απαντούσε. Και του λέει το ερώτημα, το δέκατο ερώτημα. Εμιουλαλείς, σε μένα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εμιουλαλείς, ούκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι. Δεν το κατάλαβες, του λέει, ότι στα χέρια μου είσαι. Έχω εξουσία να σε σταυρώσω, να σε αθώσω. Ο Κύριος τότε του έδωσε μεγαλειώδη απάντηση, δύσκολη στην ερμηνεία. Και του λέει, ούκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν ή μιήνση δεδομένη άνωθεν. Καμιά εξουσία δεν είχες και δεν θα είχες αν δεν ήταν άνωθεν. Και λένε μερικοί, τι απάντησε αυτό που έδωσε ο Χριστός. Δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός εμπροκειμένο, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, στον οποιοδήποτε δικτάτορα, στον οποιοδήποτε πολεμάρχη που έχει βυθίσει το κράτος της Ουκρανίας μες στο αίμα, με εκατομμύρια αθώους να σκοτώνονται. Δίνει ο Χριστός σφραγίδα σε τέτοιους? Όχι, αδελφοί μου, προσέξτε. Ο Χριστός δεν ψηφίζει κυβερνήτες. Ανέχεται και κακούς κυβερνήτες, διότι ο λαός τους ανέχεται και διότι ο λαός τους εκλέγει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω ο Χριστός, άκουσα να σου πω, δεν φταίσαι εσύ. Ο παραδούς με εσύ, αυτός που με παρέδωσε σε σένα, αυτός έχει κρίμα μίζων. Ποιος παρέδωσε τον Χριστό στον Πιλάτο? Μερικοί μου λένε ο Ιούδας. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, δεν τον παρέδωσε τον Πιλάτο. Στον Πιλάτο τον παρέδωσε αρχιερέας, ο Καϊάφας. Το ερώτημα λοιπόν, πού είναι η εξουσία σου κύριε Πιλάτη, πού είσαι? Ξέρετε ότι το τέλος του Πιλάτου, ξέρετε ποιο είναι? Έχασε τα φρένα του, τρελάθηκε και πήγε και αυτοκτόνησε σε μια λίμνη της Ευρώπης. Αυτή είναι η εξουσία σου? Ο Χριστός ζει, θα ζει χτες, σήμερα, στους αιώνες. Πάμε σε μια ενδέκατη ερώτηση, για να πάμε στην δωδεκάτη. Αυτή η ενδέκατη ερώτηση είναι σπουδαία. Όλες είναι σπουδαίες. Αλλά αυτή είναι σπουδαία γιατί δεν απευθύνεται στον Χριστό. Απευθύνεται για τον Χριστό από τους συγχωριανούς του Χριστού, δηλαδή από τους κατοίκους του Ναζαρέτ. Απευθύνει και λέει, λένε, εθαύμαζον, απορούσαν, πώς ούτως ο Ιησούς γράμματα είδε μη μαθηκός. Εμείς το ξέρουμε καλά. Από 12 χρονών μέχρι 30 δεν τον είδα πάει σε σχολείο. Σε θρανείο δεν κάθισε. Στον πάγκο του Μαραγκού κάθισε. Μαραγκόπουλο ήτανε. Του τέκτονος Ιωσήφ. Πώς ξέρει τόσα γράμματα? Και αυτά που ακούτε, σου λέει ο Χριστός, μπροστά στα αυτά που θα ακούσετε όταν γίνει η Αποκάλυψη του ουρανού στη Θεία Παρουσία, δεν είναι ούτε το 1 εκατομμυριοστό. Ρωτάνε λοιπόν, γιατί είναι και μερικοί άθεοι σήμερα. Ναι, ναι, ο Χριστός, εντάξει, ήταν μεγάλος δάσκαλος και φιλόσοφος, γιατί από τα 12 χρόνια μέχρι τα 30 πήγε στις Ινδίες. Μα εδώ, νάτι, η Ναζαρινή. Ουχούτος αστήν, ο γιος του, τέκνος Ιωσήφ. Το ξέρουμε καλά, εδώ μεγάλωσε. Θα μου πείτε, πίστεψαν. Την πρώτη φορά που τον είδαν και δίδασκε, τον αρπάξανε κι αυτοί και τον πήγανε στην άκρη του γκρεμού. Και τότε είπε ο Χριστός, ουδείς προφήτητα εκτός ηλιδιάς του πατρίδι. Η ερώτηση όμως παραμένει, πώς γράμματα είδε στα αλήθεια. Μπορεί να απαντήσει ποτέ. Πώς ο ήλιος έχει τόση ακτινοβολία τόσους αιώνες. Μήπως ο ήλιος κατεβαίνει και παίρνει ενέργεια από κάποιο ηλεκτρικό εργοστάσιο. Ρωτάς τον ήλιο της θεότητας, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον ήλιο της παγνωσίας. Αν πήγες σε ένα σχολείο, σε κάποιο εργαστήριο σχολικό, μα αφού είναι παντεγνώστης, καρδιογνώστης, «Σι πάντα είδας, σι γινώσκης ότι φιλώσε», είπε ο Πέτρος. Και πάμε στη 12η, που έχει σχέση με αυτό που σας είπα τώρα. Μετά την Ανάσταση, η 12η, ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο, «Πέτρο, Σίμων Ιωνά, μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε, είδας ότι φιλώσε, σ' αγαπώ». Δεύτερη φορά, «Μ' αγαπάς?» «Ναι, Κύριε». Τρίτη φορά, «Ναι». Όταν ο Χριστός μετά του είπε, «Σίμων, όταν γεράσεις, άλλο σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις και εκτενείς τα σχήρα σου». Σημαίνοντας, με ποιο θάνατο θα πέθαινε ο Πέτρος. Σταυρικό θάνατο πέθαινε ο Πέτρος. Τότε ο Πέτρος γυρίζει και λέει δύο λέξεις στον Χριστό. Μόνο να σκεφτείτε αν τις λέει από περιέργεια ή από ενδιαφέρον. «Κύριε, καλά, για μένα είπες και προείπες, ούτως τι?» Και έδειξε τον Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή. «Γι' αυτό δεν μου είπες τι θα γίνει». Από ενδιαφέρον το είπε ή από περιέργεια? Από περιέργεια, λένε όλοι οι ερμηνευτές. Γι' αυτό και ο Χριστός του λέει, «Πέτρο, τι σε νοιάζει? Κοίτα τον εαυτό σου. Εάν αυτό θέλω μένει να έως έρχομαι, τι προσέ? Τι σε νοιάζει, αν εγώ, αν θέλω να μην πεθάνει ο Ιωάννης και να ζήσει μέχρι τότε που θα ξανάρθω, δεύτερη παρουσία». Και μερικοί βγάλανε το παραμύθι ότι δήθεν ο Ιωάννης δεν πέθανε, έτσι. Μα το λέει παρακάτω ο ίδιος ο Ιωάννης. «Ουκ είπε ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκει». Δεν είπε ο Χριστός ότι δεν πέθανε ο Ιωάννης. Και εκείνος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Αλλά είπε, «Εάν θέλω», τι προσέχει, όπου διέφερε τον Χριστό. Εσένα τι νοιάζει για τον άλλον? Και εμείς έχουμε περιέργεια, τι θα γίνει με τον άλλον? Μα κοίτα τον εαυτό σου καλά. Κοίτα να διορθωθήσεις καλά. Κοίτα να μετανοήσεις καλά. Κοίτα να εξομολογήσεις καλά. Κοίτα να ομολογείς τον Ιησού Χριστό. Κοίτα να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Και αν σου περισσεύει αγάπη, μίλα στους άλλους για τον Χριστό. Όχι περιέργειες. Απαγορεύει ο Χριστός τις τρεις περιέργειες. Η μία είναι η συνηθισμένη. Είμαστε περίεργοι. Τι θα γίνει, γίνομαι εκείνο, εκείνο. Άστε αυτά τα κουτσομπολιά. Οι άλλες δύο περιέργειες όμως είναι φοβερές και θανατηφόρες. Και τις απαγορεύει ο Χριστός. Η μία είναι η περιέργεια των εσχάτων. «Κύριε, Κύριε, Κύριε, πότε, πότε, πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία?» Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και όταν ο Χριστός με την ανάληψη έφευγε, η τελευταία ερώτηση αυτή ήταν. Ικανοποίησε ο Χριστός τέτοια περιέργεια? Μία λέξη απαντούσε. «Γρηγορείτε να είστε πάντα έτοιμοι. Απόψε αποκλείεται να έρθει ο Χριστός?» «Όχι, εσύ θα του είσαι πρωτάρθει». «Απόψε αποκλείεται να φύγω εγώ? Είμαι ο πιο μεγάλος σας ίσως. Είτε φύγω εγώ και με το θάνατό μου θα παρουσιαστώ οπωσδήποτε μπροστά στον Χριστό, είτε έρθει ο Χριστός και γίνει η μέλουσα κρίση, ένα να σε νοιάζει, να είσαι πάντα έτοιμος». Γι' αυτό και ο Χριστός κατέληξε στην όρση, στην απάντηση στον Πέτρο. Μη σε νοιάζει ούτως τι, σύ ακολουθεί με. Να το. Ένας λέει, να ακολουθείς το θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, σας έδειξα τις 12 ερωτήσεις, αγαπητοί που με ακούτε. Εμένα με ενδιαφέρει από όλες αυτές τις 12 ερωτήσεις. Μία άλλη που δεν θα την αναπτύξω, ίσως κάποτε να δοθεί η ευκαιρία. Είναι όμως φοβερή. Κύριε, σε ρωτήσαμε πολλά πράγματα. Τώρα σε ρωτάμε δύο λέξεις. Ολέγει η σωζόμενη. Και ο Κύριος λέει, ολέγει η σωζόμενη. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα είμαι εγώ μεταξύ των λίγων. Μα γιατί, αφού για όλους σαρκώθηκε, για όλους σταυρώθηκε, για όλους αναστήθηκε, για όλους έχει κόψει εισιτήριο στον ουρανό, το έχει κόψει, εδώ σε λίτρα. Για όλους, ναι όλοι, εντάξει όλοι, αλλά άμα δεν θέλουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, ο Θεός και ο Χριστός είναι ο Θεός μας, όλα μπορεί και τα κάνει, όλα. Δύο δεν μπορεί, ας είναι παντοδύναμος, δεν μπορεί. Το ένα δεν μπορεί να αμαρτήσει. Και το άλλο, δεν μπορεί να σπάσει την πόρτα της ελευθερίας μας. Δεν κλωτσάει πόρτα ο Χριστός. Με το ζόρι δεν σε πάει πουθενά. Στέκει έξω και χτυπάει. Ιδουέστηκα και κρούω. Χτυπάω, χτυπάω, χτυπάω. Αν μου ανοίξεις, θα μπω. Ο κόσμος δεν θέλει να ανοίξει την καρδιά του στο Χριστό. Άρα λέει ο Χριστός, ναι, ολίγοι, διότι δεν θέλουν, όχι δεν θέλω, δεν θέλουν. Και με το ζόρι δεν σώζεται κανείς. Και διότι, λέει ο Χριστός, μικρό το ποιμνιόν, μικρό το ποιμνιόν, λίγοι. Μα θα πείτε, ναι, είναι λίγοι, αλλά να ενδιαφερθούμε για τους πολλούς. Το θέμα λοιπόν είναι να ζήσουμε έτσι, ώστε να μην έχουμε ερωτηματικά για το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι αυτός, πιστεύω σε όλα τα εγώ του Χριστού. Και να παρακαλάμε και να λέμε, Κύριε, να σε πιστεύουμε, να σε αγαπάμε πάνω απ' όλα, να μιλάμε για σένα στον κόσμο, ώστε μια μέρα η κοινωνία να αλλάξει και να δοξάζεται το δικό σου όνομα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Να είστε καλά.